Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de joi 21 decembrie a emisiunii Ora Moldovei, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Prețul gazelor, embargoul rusesc asupra vinurilor și corupția sunt cele mai importante probleme cu care s-a confruntat Republica Moldova în 2006, arată studiul Institutului Viitorul. Parlamentul a respins crearea unei comisii speciale care să analizeze criza de la posturile municipale de radio și televiziune, Antena C și Euro TV. După moartea liderului autocrat al Turkmenistanului și perspective americane. Cum a fost anul 2006 pentru Republica Moldova, puteți să aflați în a doua parte a emisiunii. Și începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în mod gratuit de viză pentru intrarea în România începând de la 1 ianuarie 2007, iar cetățenii români nu vor avea nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul moldovean, a anunțat ministrul român de interne Vasile Blaga. O viză pentru România costă între 60 și 90 de euro, dar potrivit unui acord încheiat între București și Chișinău, contravaloarea ei în cazul cetățenilor moldoveni va fi plătită din bugetul de stat al României. Senatorii liberali din România, Norica Nicolai și Teodor Meleșcanu, au prezentat o propunere legislativă de modificare a legii cetățeniei române, prin care persoanele care doresc să dobândească cetățenia română o pot solicita doar după un an de la stabilirea domiciliului în România. În urma vizitelor în Republica Moldova, precum și la sesizările la numeroși cetățeni, am constatat că există un blocaj și o lipsă aproape totală de funcționalitate a prevederilor actualei legi privind cetățenia, mai ales în ceea ce privește pe cetățenii din Republica Moldova, a spus Teodor Meleșcanu, adăugând că un alt argument al acestei propuneri este legat de aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Ministrul moldovean al reintegrării, Vasile Șova, împreună cu reprezentanții ai diplomației ruse și ai Consiliului Rus de Securitate, au cerut reluarea negocierilor pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Ministerul reintegrării de la Chișinău a anunțat că la convorbirile portate recent la Moscova pe această temă s-a cerut relansarea negocierilor suspendate în februarie 2006 în formatul 5+2. Comunitatea internațională reacționează la încetarea din viața a președintelui turcmen Saparmurat Niyazov. Purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Securitate Națională din Statele Unite, Gordon Jondrow, a spus că America dorește extinderea relațiilor sale cu Turkmenistanul. Președinția finlandeză a Uniunii Europene a cerut autorităților turcmene ca tranziția politică din țara lor să respecte standardele internaționale. Ministrul rus de externe, Lavrov, și-a exprimat speranța că transferul puterii va respecta legea și va fi în beneficiul cetățenilor turcmeni. După ce s-a anunțat încetarea din viața lui Niyazov, Organizația Reporteri Fără Frontiere a cerut autorităților din Turkmenistan eliberarea tuturor deținuților politici și a jurnaliștilor din închisorile turcmene. Fundația Helsinki din această țară estimează că în Turkmenistan există aproximativ 4.000 de deținuți politici. Casa Albă a anunțat că președintele Statelor Unite a avut o convorbire telefonică cu premierul israelian Ehud Olmert. George Bush a discutat cu Ehud Olmert scoaterea din impas a procesului de pace în Orientul Mijlociu. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a avertizat țările implicate în anchetarea uciderii fostului agent rus Alexandru Litvinenka să nu politizeze excesiv acest caz. Litvinenka a decedat la Londra luna trecută după ce a fost otrăvit cu poloniu-210. Urme ale acestei substanțe radioactive au fost găsite după moartea lui Litvinenka în câteva locuri din Germania și Marea Britanie. Poliția din aceste țări anchetează cazul. Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, a cerut autorităților ruse să facă lumină în privința uciderii lui Alexandru Litvinenka și a jurnalistei Anna Politkovskaya. După convorbirile avute la Moscova cu omologul său rus, Steinmeier a spus că aceste crime au generat pagube imense imaginii pe care o are Rusia în Occident. Iranul a cerut comunității internaționale să nu mai dea ultimatumuri legate de programul nuclear al Teheranului. Ministrul de externe iranian, Manoucher Mottaki, a cerut părților implicate să continue negocierile și să renunțe la limbajul amenințător. Consiliul de Securitate ONU revizuiește în aceste zile proiectul unei rezoluții legate de programul nuclear iranian. Rusia a declarat că documentul pedepsește prea aspru Iranul pentru ambițiile sale nucleare.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul a vrut să știe care au fost 100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova în 2006. Acestea s-au dovedit a fi prețul gazelor, embargoul rusesc asupra importurilor de vinuri și corupția. Cu mai multe detalii de la Chișinău, corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Autorii studiului susțin că autoritățile Republicii Moldova se confruntă cel mai frecvent cu probleme în sfera politicului, după care vine domeniul social și cel economic. Experții spun că acestea nu sunt și mai puțin grave: creșterea sărăciei, traficul de ființe umane, migrația forței de muncă. O problemă presantă, în opinia experților, este și introducerea regimului de vize cu România, care va adera la 1 ianuarie la Uniunea Europeană. Ghenadie Mocanu, unul dintre autorii studiului.
Regimul de vize pentru călătorile României este o problemă care a atras atât atenția presei, cât și interesul cetățenilor, pentru că, dată cu intrarea României în Uniunea Europeană, România va impune un regim de vize, un regim care este îngrijorător pentru cetățenii Republicii Moldova, în primul rând pentru că va trebui să stea la coadă să-și obțină viza, nu mai este regimul ușor de traversare a frontierei.
Potrivit experților, una din problemele grave ale anului a fost și majorarea prețului la gazele naturale, în condițiile în care Republica Moldova este dependentă total de resursele energetice din Federația Rusă, care, spun experții, folosește gazul natural în calitate de instrument de șantaj. Analistul economic Veceslav Ioniță.
Problema majorării prețului la gaz rămâne identificată ca problema lipsă unui mecanism de negociere și poate nici nu atât lipsă unui mecanism de informare a prețului, cât lipsă în general a unii comunicări cu societatea, inclusiv prin intermediul presii.
Studiul realizat de Indis Viitorul face referire și la conflictele din acest an între Mitropolia Moldovei și cea a Basarabiei, problema șomajului în rândul tinerilor și criza de la posturile municipale de media, Antena C și EuroTV. În 2006, ca și în anii trecuți, instituțiile publice s-ar fi aflat, potrivit autorilor cercetării, sub controlul quasi total al Partidului de Guvernământ al Comuniștilor. Studiul susține că Moldova s-a transformat, citez, într-o democrație de fațadă, ceea ce a dus la pierderea credibilității puterii în fața cetățenilor și la dezinteresul acestora față de viața publică. L-am întrebat pe Igor Munteanu, director la IDIS Viitorul, la ce vor servi datele studiului.
Există sectorul privat, există sectorul organizațiilor regulamentare, există mediul academic, care are nevoie de asemenea instrumente de analiză a realității. Noi vom pune la dispoziție decidenților studiul propriu-zis și vom încerca să le dăm explicații atunci când nu înțeleg felul în care este construit acest studiu. De asemenea, studii reprezintă un instrument inevitabil pentru orice campanie de presă. Fie că este vorba de campanie politică sau nepolitică, coalițiile au nevoie de asemenea instrument.
Studiul de analiză a fost elaborat în baza problemelor abordate cel mai frecvent în acest an în mass media din Republica Moldova. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Anul 2006 în alb și negru.
Greu a fost, că per moment nu ne ajung bani.
Am început să învăț italiana.
Am scăpat de armată.
Mâncare îmi trebuie. Piența e micicută.
E măsurat un băiet, a făcut un unt. I-am găsit de lucru, n-avem.
Oama au înghețat, copaci și roadă nu au avut și cam prost.
Bune și rele în 2006, la ora Moldovei, în ultimele seri din decembrie.
Cum le este cerșetorilor de Crăciun și Revelion? Valeria Vițu a mers la centru de plasament pentru minor al Comisariatului de Poliție, subordonat Ministerului Afacerilor Interne.
Ho, priți aici, pohniți vrutați din bici, că am pornit cu plugușorul să vestim acum poporul plugușorul celor mici, căstejare de bănici, adunați de 7 sate cu cojacele în spate, cu căciuli mari, cătei, mai sunați în zugălă și strigați cu toții, hă, hă.
Pe Pavel Dogotar, împreună cu alți câțiva tineri și copii, i-am surprins în timp ce se pregăteau să-l întâlnească pe Moș Crăciun. Pavel speră că moșul va trece să-i aducă daruri, pentru că, spune el, i-a fost mai greu în acest an să se descurce.
Ne-am făcut o culibă, trăiam lângă iază, mă scaldam acolo, ne-am făcut prieteni și ne-am dus eu din brăcat, din călțat.
Și cât timp ai trăit în culibă?
Vreo 4 luni. Era aproape de frigurile și am venit singur încă.
Și dacă era mai frig, cum rezistai?
Mă îmbrăcam în mai multe haine și de-a.
Dacă ți-era mâncat, ce făceai?
Prin păduri umblam, găsim aguti, mire.
Pavel și-ar dori mult să umble în noapte de revelion cu uratul. O făcea mai mulți ani la rând, doar ca să-și adune bani de pâine și haine. El este orfan și speră că odată venind la Chișinău, de la Glodeni, să întâlnească noul an în condiții mai bune, într-o nouă casă. Poate până atunci, spune el, va fi luat sub tutelă. În timp ce unii copii învățau colinde și urături, Dumitru Sagaidac era preocupat de altceva.
Văd că aici în mâini o felicitare. Pentru cine este?
Pentru Moș Crăciun. Am făcut brăduți, am scris Moș Crăciun de aici la mulți ani.
Ce cadouri mai aștepți tu de la moșul?
Da, să-mi aducă.
Dar ce ai vrea să-ți aducă?
Bicicletă, dulciuri, șarce și gata.
Pentru a fi mai convingător și să obțină darurile, Dumitru ar vrea să-i cânte ceva personal moșului.
Vine anul nou, noaptea asta, copii, ai venit să cântăm, la brăduțe dansăm, noaptea asta este și tic-tac netum jele.
Un alt copil, pentru care până ieri strada a fost principalul refugiu, este și Ala Cubreac. Pentru prima dată, ea și fratele ei vor sărbători Crăciunul și Revelionul la Chișinău. Ei au fost recent repatriați din Ucraina.
Am o singură dorință pentru anul care vine, să rămânem în acest centru împreună cu fratele cel puțin pentru un an de zile. Nu mai vreau să stau în stradă, aici au grijă de noi, ne hrănesc, facem baie, este o altă viață. Ne sunt ca niște părinți, mult îmi place și nu vreau să plec.
Ala ne-a recunoscut cu greu că era nevoită să umble pe străzile capitalei Ucrainei să cerșească.
Umblam pe străzi zile întregi, chiar dacă obțineam puțin bani, 10 grivne ucrainești, ceea ce înseamnă vreo 25 de lei. Acești bani erau singura salvare, îmi cumpăram pâine și ceva de mâncare. Chiar dacă m-am săturat de acest meniu, nu-mi permiteam altceva. În timpul nopții mergeam pe străzi, adunam sticle ca să le aduc la punctul de colectare, iar dimineața îmi cumpăram din nou de mâncare.
Povestește Ala, recent repatriată din Kiev. Roman, un alt copil abandonat, a acceptat să-mi vorbească doar cu o condiție, dacă îi ofer o gumă de mestecat. L-am întrebat de ce insistă.
Poseamnă că oameni vorbe cu mine pe radio, apun cât să avea gume.
De că eu
n-am.
Roman spune că în acest an serile de Crăciun și Revelion vor fi deosebite, pline de căldură, spre deosebire de ceilalți ani, când, spune el,
dormim când în calinizați, dormim chiar și afară, iarnă. Sub balcon acolo nu era zăpaș, noi punem cardon mult și nicuca. Dacă avem vreo pătră, ne valem. Deja înghețat cioarele, nu putem să mergem, acem undeva acolo, șerem la oameni bani și acem în salovă, mâncam acolo, în ceai la oameni și rugăciune. Vin oaspeții multe țări să ne ducă cadouri. Soțelul prezidentului a organizat tot asta.
Administrația Centrului de Plasament pentru Minori al Comisariatului de Poliție spune că în acest an va încerca să le creeze o atmosferă de sărbătoare copiilor, nu doar de Crăciun, ci pe întreaga săptămână. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei.
Postul de radio municipal Antena C nu emite în continuare, oficial, din cauza unei defecțiuni tehnice. Acum și Antena C și postul de televiziune municipal Euro TV așteaptă să fie privatizate după ce se face o evaluare a patrimoniului. Scandalul privatizării, privatizare cerută prin lege, s-a mutat, cum era poate și normal, din redacții în Parlament. Astăzi, în urma unor dezbateri agitate, majoritatea comunistă a respins cererea de a se crea o comisie specială care să analizeze legalitatea reorganizării. Dezbaterile au fost încinse și relatează corespondentul Europei Libere, Radu Bene.
Tribuna centrală a Parlamentului a fost blocată astăzi mai bine de o jumătate de oră de deputații Alianței Moldova Noastră, social-liberali și deputații neafiliați, în semn de protest față de refuzul majorității parlamentare de a înființa o comisie specială care să examineze legalitatea reorganizării posturilor municipale de radio și televiziune, Antena C și Euro TV. Deputații protestatari, pe de o parte, și de partea cealaltă, comuniștii și creștin-democrații, se acuză reciproc că și-ar dori să dețină controlul asupra celor două medii municipale în ajunul alegerilor locale. Deputatul AMN, Anatol Onceanu.
PCD și PCRM fac un joc de interese comun în detrimentul întregii societăți moldovenești. Singura soluție constă în stoparea procesului de privatizare, anularea tuturor deciziilor abuzive și reorganizarea posturilor Antena C și Euro TV în conformitate cu legislația în vigoare. Faci așa cum spune legea și nu o să fie nicio problemă. Și din contră, refuzul de a constitui o comisie specială pentru exercitarea controlului parlamentar asupra implementării codului deconspiră totalmente planurile ilegale de privatizare a posturilor municipale.
Deputații comuniști și creștin-democrați au arătat însă că privatizarea Antenei C și Euro TV se face în conformitate strictă cu noul cod al audiovizualului, lege ce a fost avizată pozitiv de Consiliul Europei. Liderul PPCD, Iurea Roșca, a acuzat la rândul său AMN de escaladarea artificială a conflictului.
De ce s-au escalat aceste două focare de conflict? Se știe foarte bine că fostul primar general al Capitalei, domnul Serafim Urechean, îmi pare rău că nu este prezent, dar cred că mă aude, și-a creat un imperiu mediatic pentru uzul său personal și al clientelei sale politice. Pe bani publici, postul de televiziune Euro TV, postul de radio Antena C, ziarul Capitala și agenția Infoprim, care până de unăzi a fost finanțată de la bugetul local, au stat la dispoziția și l-au servit pe primarul general al Capitalei timp de mai mulți ani de zile, asta în detrimentul celorlalți factori politici, în detrimentul interesului public și în detrimentul unei competiții politice și electorale corecte în Republica Moldova.
Între timp, în lungul șir de reacții ce exprimă îngrijorarea față de modul în care decurge reorganizarea mediilor municipale, s-a înscris și un apel al cunoscutei organizații de media a jurnaliștilor din sud-estul Europei, altfel spus SEMO, afiliată Institutului Internațional al Presei, făcând apel către părțile implicate să găsească o soluție echitabilă ce ar asigura buna funcționare a posturilor. SEMO amintește autorităților că presa independentă este crucială pentru dezvoltarea democratică a unei țări, iar pluralitatea de opinii un element esențial al oricărei societăți. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Chiar acum câteva zile am descoperit că Eminescu este un mare social-democrat.
Iată de ce și îmi place această poezie și am vrut ca să...
Mai bine să vorbim de cântecele care reflect și caracterul nostru și istoria de ieri. Astăzi.
Tinerețe este trecătoare, banul-i ban, dar e amăgitor.
De când pe dânsul făcuse Dumnezeu, el nu mai face nimic mai fermecat de lucrul său.
Numai la Radio Europa Liberă și numai în perioada sărbătorilor de iarnă auziți și lideri de opinie, politicieni, recitând poeziile pe care le știți și dumneavoastră.
Trecem la actualitatea internațională. Astăzi, știrea zilei a fost încetarea din viață a liderului Turkmenistanului, președinte Saparmurat Niyazov, cunoscut pentru politicile sale represive, ca și pentru o apropiere pragmatică pe plan energetic, mai ales de Rusia. Ce urmări ar putea avea dispariția lui Niyazov pe plan geopolitic și economic? Corespondentul Europei Libere, Jeremy Brunston, i-a pus întrebarea redactorului publicației Power and Interest News Report, Federico Bordonaro. Un interviu tradus și rezumat de Oana Serafim.
Corespondentul nostru l-a întrebat pe expertul în probleme energetice și de securitate, Federico Bordonaro, cât de important este Turkmenistanul pentru Gazprom, știind că Rusia și Turkmenistanul au semnat recent un acord pe 3 ani pentru furnizarea de gaze naturale și cum ar putea afecta moartea lui Niyazov strategia companiei ruse de stat Gazprom.
Strategia Gazpromului este aceea unui mare jucător de șah. Gazprom încearcă să evite, să împiedice mai ales ales față de jucătorii europeni, găsirea de rute de diversificare eficiente a transportului gazelor. Și în parte a și reușit. Nu numai că este deja cel mai mare furnizor al Uniunii Europene, dar încearcă să controleze și câteva piețe cheie de producerea gazului, cum ar fi Turkmenistanul sau Algeria.
Ce se va întâmpla însă dacă noi lideri din Turkmenistan vor căuta să reducă acest control al Rusiei asupra gazului turcmen? A întrebat corespondentul Europei Libere.
Dacă va fi un haos politic, dacă vor apărea forțe politice noi în Turkmenistan care să nu fie interesate să continue aceeași politică autocratică și prorusă, atunci Rusia va trebui să renegocieze. Și ne putem aștepta ca și ceilalți jucători să intre în joc și să încerce să-i seducă, vorba vine, pe noi lideri pentru a obține diversificarea traseilor gazelor naturale.
Și cine ar putea fi acești alți jucători? Expertul Bordonaro răspunde.
Uniunea Europeană, care cu președinția germană ce va fi preluată la 1 ianuarie, e foarte interesată să-și întărească legăturile industriale și comerciale cu țările Asiei Centrale. Până acum, probabil Kazahstanul a fost în aceeași poziție, acum e posibil ca interesul să se mute către Turkmenistan. Un alt jucător important este desigur China. China are nevoie din ce în ce mai mult de gaze naturale pentru a-și asigura creșterea economică. Și a trebuit să nu uităm Statele Unite, care au încercat în trecut să împiedice Rusia să-și exercite influența în Asia Centrală. S-ar putea ca Statele Unite să aibă un favorit care ar putea să fie mai pro-occidental, dar trebuie să fim precauți în a face pronosticuri acum.
Corespondentul nostru l-a întrebat pe Federico Bordonaro despre cât de fezabilă ar fi acum în noile condiții proiectul conductei Nabucco, prin care gazul ar trece prin Iran și Turcia către Europa, ocolind Rusia.
Există o mulțime de necunoscute politice aici, cum ar fi Iranul, dar și Turcia. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă tensiunile dintre Europa și Turcia vor crește în următoarele 6-12 luni? Sigur că Turcia este interesată în proiectul Nabucco, dar dacă Uniunea Europeană va irita în continuare guvernul turc, proiecte precum acesta ar putea să fie lăsate deoparte, cel puțin pentru o perioadă de timp. În termeni generali, însă, acest proiect e o șansă extraordinară pentru Europa de a-și diversifica rutele de gaze, pentru că nu implică deloc Rusia și Gazpromul nu ar putea să aibă nicio influență.
Spune expertul în probleme energetice și de securitate, Federico Bordonaro.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Profesor universitar, expert la Institutul Hudson, generalul locotenent în rezervă William Odom a fost consilier prezidențial în administrația Carter între 1977-1981, șef al Serviciului de Contrainformații al Armatei Terestre între 1981-1985 și, în perioada 1985-1988, director al ultra-secretei Agenții de Spionaj Electronic NSA. William Odom este și invitatul corespondentului Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Domnule general, vă propun ca subiect al scurtei noastre conversații relația complicată între politic și clandestin, între executiv și serviciile secrete. Executivul este, bineînțeles, consumator de informații pe baza cărora se orientează în politica externă și în chestiuni militare. Vorbiți-ne mai întâi despre acest aspect al relației.
There is no way to get perfect intelligence. For decision makers. And the idea that decision makers will make the right decisions in going to war or not going to war or even making public policy, foreign policy.
Informații perfecte pentru factorii decizionali nu există. Ideea că executivul va lua întotdeauna hotărâri bune să declanșeze sau nu un război, să urmeze o anumită linie de politică externă, dacă au informații impecabile, beton, mi se pare naivă. Decizii greșite pot fi luate și când există date absolut corecte despre preocupările celelalte părți, despre desfășurarea și capacitățile ei. Informațiile nu pot compensa pentru o conducere militară sau civilă incompetentă. Inevitabil, inexorabil, ofițerii de informații se vor afla în situația de a croi datele pe gustul utilizatorilor. Sunt într-o poziție subordonată și raportul de putere cu utilizatorii este de așa natură încât nici ofițerul cel mai independent nu se va putea opune. Dar comunitatea informațională nu trebuie trasă la răspundere pentru eșecuri militare și de politică externă. Ramura executivă are a da socoteală. În România e vorba despre premier, președinte și comandanții militari. Când aceștia greșesc, servindu-se de informații eronate, ei trebuie trași la răspundere, pentru că ei sunt cei care au căderea de a înlătura sau înlocui oficialitățile serviciilor secrete. Dacă au îngăduit unor ofițeri incompetenți, părtinitori, să-i inducă în eroare, e vina lor și trebuie să o recunoască.
They are in a position to remove or replace the intelligence officials. So if they let incompetent, biased intelligence officers mislead them, that's their fault.
Ca rezultat al evenimentelor de la 11 septembrie și al intervenției în Irak, serviciile secrete americane au trecut printr-o perioadă de criză, reevaluare și reformă. Ce ar avea de învățat românii din toată această experiență?
I don't think they can learn very much.
Nu cred că pot învăța prea mult. Ultima lege a informațiilor, legea de restructurare a serviciilor secrete, este un document enorm de 300 de pagini, plin de mărunțișuri care creează mai multe probleme decât rezolvă. Scopul său este, în esență, de a încerca să arunce în spinarea serviciilor secrete o vină care aparține președintelui, și anume decizia dezastruoasă de a invada Irakul. Celălalt aspect al relației dintre politic și clandestin este cel al controlului. Prin natura lucrurilor, serviciile de informații lucrează în umbră, se pot produce abuzuri. Informația poate fi politizată, folosită în răfuieli personale. Scăpate de sub control, aceste instituții pot ușor aluneca în afara legii. Cum se poate evita această derivă?
Well, it's hard to do that. And there are two mechanisms against it. One is the integrity of the
intelligence. E greu de realizat așa ceva. Există două mecanisme în acest sens. Primul este integritatea ofițerului de informații. Dacă acesta este capabil să pună interesul național deasupra celui personal, refuzând partizanatul în dispute politice. Acesta este un factor critic. Al doilea mecanism este de a nu concentra autoritatea investigativă asupra comunității clandestine într-un singur loc. Altfel, acel for va sfârși prin a utiliza informațiile împotriva inamicilor săi și a obstrucționa activitatea altor organe de anchetă. De aceea, în Statele Unite, avem sistemul congresional de supraveghere care îndeplinește acest rol de a nu permite serviciilor secrete să utilizeze informațiile într-un mod delictuos care încalcă drepturile individului. Pentru că scopul principal acesta este de a salvgarda drepturile individuale. Este deci nevoie de acest gen de monitorizare și impresia mea, pe baza vizitei pe care am făcut-o acolo acum 3-4 ani, este că serviciile secrete din România au înregistrat progrese substanțiale, fiind plasate sub un control politic mai strict și arătându-se mult mai sensibile la drepturile românilor. E nevoie, deci, de acest mecanism de control și de indivizi integri în aceste organizații. Acestea sunt cele două mecanisme pe care le știu, nici unul dintre ele perfect. Mai devreme sau mai târziu vor fi cazuri de corupție și abuz. Întrebarea este dacă ai la dispoziție un sistem care să corecteze aceste probleme când apar.
Generalul în rezervă William Odom, fost șef al serviciilor de contrainformație al armatei americane, în dialog cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor. Iar dacă cineva s-a întrebat de ce un accent atât de mare pe România, răspunsul este foarte simplu. Statele Unite au în România baze și vor avea în curând și trupe. Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, o emisiune prezentată astăzi de Ileana Giurchescu. În urmă următoarea jumătate de oră vă propunem să ascultați părerea mai multor analiști și politicieni despre anul 2006 în Republica Moldova. Rubrica săptămânală Lumea din jur și, desigur, revista presei semnată de Iulian Ciocan. Acestea sunt numai câteva din subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Până atunci însă, la ora 21:30, un nou buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.